ακριβώς έχουμε τώρα με τα αγροτικά? Πάμε αύριο για μια μεγάλη συνέλευση.
Ναι.
Προφανώς, από ό,τι άκουγα και από ό,τι συζητούσα προηγουμένως και με τους εκπροσώπους των αγροτών, προς κλιμάκωση πάει, παρόλο ότι αφήνουν και αυτοί ένα παράθυρο διαλόγου υπό προϋποθέσεις. Το ερώτημά μου, κυρία Λιακούλη, είναι εάν μετά από 30 μέρες, ένα μήνα κινητοποιήσεων, μπορεί να ανοίξει αυτό το παράθυρο συνεννόησης.
Πρέπει.
Και διαλόγου.
Θα ξεκινήσουμε από το πρέπει. Από το πρέπει. Και αυτό νομίζω ότι και οι δύο πλευρές το έχουν αποδεχθεί, διότι ποτέ δεν μπορείς να λύσεις ένα θέμα αν δεν συζητήσεις γι' αυτό. Όμως εδώ έχουμε, κύριε Βιτάλη, πρόβλημα σοβαρό στο επίπεδο της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών. Mm. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Είναι σαν να λες, ανοίγω την πόρτα τώρα, έλα μέσα, και ο άλλος σου λέει, δεν ξέρω εγώ τι θα βρω. Μπορεί να μου έχει στήσει ένα λιοντάρι ή ένα λύκο να με φάει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ξέρετε, με τους αγρότες, επειδή κατάγομαι από το Δήμο Κιλελέρ, mm-hmm. Και από τον Πλατίκαμπο, όπου στήθηκε το πρώτο μπλόκο, έτσι, από το Δήμο Πλατικάμπου. Mm-hmm. Ναι, είναι ο κάμπος του Κιλελέρ, το γνωρίζουν όλοι. Άρα. Και οι ακροατές μας, νομίζω. Είναι η καρδιά του αγροτικού κόσμου και της παραγωγής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι πρώτον ότι αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί σε έναν ανούσιο διάλογο και μία επαφή όλων των προηγούμενων μηνών. Κάτι που ο κόσμος πρέπει να το ακούσει, κύριε Βιτάλη, για να το σεβαστούμε. Είναι σαν να σε καλεί κάποιος σε μία συζήτηση μετά από 10 φορές, οι άνθρωποι έχουν πάει 6 φορές και έχουν συναντηθεί επίσημα στο Υπουργείο, έχουν φύγει με άδεια χέρια, αλλά... με την έννοια ότι δεν πήρανε απολύτως κάτι σε...
Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι ανακοινώσεις, από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή έχουν δρομολογηθεί.
Παρακαλώ. Θα σας πω το εξής, αν έχω ένα λεπτό.
Παρακαλώ,
για να μπορέσω να πω στα γρήγορα 2-3 πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από το επίπεδο λοιπόν της εμπιστοσύνης που έχει διαραγεί απολύτως, εγώ ήμουνα και προχθές το βράδυ, κύριε Βιτάλη, στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλάξαμε χρόνο μαζί με τους αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας. Είχα την ευκαιρία λοιπόν, και ήταν και πολύ συγκινητικό να πω, γιατί είχαν μαζί τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, κάποιοι τα εγγόνια τους, τα υπερήλικα μέλη της οικογένειας, γιαγιάδες και παππούδες. Τέλος πάντων, είχε μία ανθρωπιά και μία συγκίνηση που κάποιον που αισθάνεται το θέμα ως μη πολιτικό μπορεί να το αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει αυτό ότι διαπραγματεύονται τη ζωή τους αυτή τη στιγμή. Όμως στην ουσία, τώρα τι γίνεται? Η κυβέρνηση, αντί να προσπαθήσει να κάνει αυτό που πρέπει, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν φτάνει που βγάζει αγρότες στο κλαρί, λέγοντας είναι τούτος που πήρε αυτές τις αποζημιώσεις, εκείνος ο άλλος, οι οποίοι όμως έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, διότι είναι απλώς ελεγχόμενοι και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί για κάτι. Λέει για παράδειγμα, πήρε αυτός 120.000 ευρώ για 5 χρόνια. Μα είναι πολύ λογικό να πάρει 120.000 ευρώ για 5 χρόνια.
Είναι αντεπίθεση αυτή.
Αν καλλιεργεί, μα είναι προπαγάνδα, δεν είναι αντεπίθεση απλά.
Μες.
Αυτό δεν το βλέπουμε. Άρα ρίχνει λάδι στη φωτιά, σου λέει θα δεις τι θα σου κάνω. Σε φοβίζει, σε εκβιάζει. Πάμε όμως στο δεύτερο που είναι πιο σοβαρό. Βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης και λέει, το 2025 πήραν οι αγρότες 3,8 δις ευρώ.
Ναι.
Και προσέξτε τι κάνει, διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα. Διότι... αθρίζει, κάνει έναν τεχνητό και παραπλανητικό αθροισμό. Παρουσιάζει ότι ενίσχυσε τους αγρότες με 3,8 δις, ακούει ένας επαγγελματίας και λέει, τι λέει ρε παιδί μου, το 2025 πήραν 3,8 δισεκατομμύρια.
Είδα την ανακοίνωση που βγάλατε χθες μετά τις δηλώσεις.
Και μιλάνε
κιόλας.
Και στην πραγματικότητα, ναι κύριε Βιτάλη, κάνουν τεχνητό και παραπλανητικό, αλλά συνειδητά αθροισμό. Δηλαδή, λένε ενισχύσεις του αγροτικού εισοδήματος. Κάθε δαπάνη, ακόμα και τα προγράμματα leader, τα δημόσια έργα, τις δράσεις, μεταποίησης κλπ. Αυτό είναι fair play? Συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι λάδι στη φωτιά? Το ακούει ένας αγρότης που είναι στα μπλόκα και λέει, μα κύριε Χατζηδάκη, προπαγανδίζετε και ψεύδεστε στην πραγματικότητα ενώ εμείς πεθαίνουμε στην κυριολεξία. Είπε η κυβέρνηση ότι οι αγρότες πληρώνονται πλέον στην ώρα τους και ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Και η αλήθεια είναι ότι για την ΚΑΠ που παίρνουν κάθε χρόνο ένα 800, το 25 πήραν 730 εκατομμύρια. Δηλαδή πήραν μόνο το 38% των δικαιούμενων ποσών και φυτοζωούν. για τον ειδικό φόνο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η κυβέρνηση λέει ότι είναι όλα εντάξει. Πρώτον, χρωστάνε σε 160.000 ακόμη. Πείτε και μου. Δεύτερον, οι αδελτηρίες είναι τεράστιες, διότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για το μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρεύμα. Και βεβαίως κουβέντα για την ευλογιά, να πω μόνο αυτό τελευταίο. Σας παρακαλώ.
Είναι κοιτάξτε, μεγάλο θέμα η ευλογία.
Έχει αφανιστεί, κύριε Βιτάλη, ακούστε τώρα. Πέρα από τα πολιτικά, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, δεν με ακουμπάει εμένα αυτό. Εμένα με ακουμπάει η ουσία του προβλήματος. Οι αγρότες είναι στο δρόμο γιατί έφτασαν στο μη περαιτέρω. Δεν έχουν πού να πάνε πίσω. Οι κτηνοτρόφοι θανατώθηκαν περίπου 550.000 ζώα. Τώρα έχει μία ύφεση η ευλογιά, αλλά προσέξτε, έρχεται ο Μάρτης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι θα έχουμε ξανά έξαρση. Δεν θα μείνει ρουθούνη. Και το ερώτημα είναι το εξής. Ο κτηνοτρόφος που έχασε όλο το κοπάδι, που αποτελούνταν από 1.000 πρόβατα, αυτή τη στιγμή θα του δώσουν 480 ευρώ το κάθε ζώο που κοστολογείται για να φτιάξει ξανά το κοπάδι του. Δηλαδή θα το δώσει η κυβέρνηση 480.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι θέμα επιβίωσης. Σου λέει αυτός, μου θανατώσατε όλα τα ζώα με το πρωτόκολλο που εφαρμόσατε. Ένα ζώο άρρωστο, τα θανατώσατε όλα. Ήρθατε και μας είπατε λαγούς με πετραχίλια, αλλά τέλος πάντων, και είπατε και διάφορα άλλα για το εμβόλιο. Γιατί δεν θέλατε να μετρηθούν τα ζώα και να γίνει ο εμβολιασμός όπως λένε οι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν, τώρα τι κάνετε, αυτόν τον άνθρωπο πού τον στέλνετε, που δεν έχει ζωή, δεν έχει στάνη, δεν έχει μαντρί, δεν έχει ζώα. Και λένε μετά γιατί είναι οι κτηνοτρόφοι έξω, το ότι έλυσαν τα 24 από τα 27 αιτήματα. Κανένα δεν έλυσαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κοιτάξτε ένα τελευταίο. Εάν η κυβέρνηση, καταρχήν εγώ το έχω πει δημόσια κύριε Βιτάλη, αν ήμουνα στη θέση του κυρίου Τσιάρα, θα έπαιρνα το χαρτοφύλακά μου, αν είχα καθαρή τη φωλιά μου και όχι λερωμένη τη φωλιά μου και αν είχα λύσει όλα τα προβλήματα όπως λέει η κυβέρνηση, θα έπαιρνα λοιπόν το χαρτοφύλακά μου, θα βάζα τα σπόρτα παπουτσάκια μου και θα πήγαινα στα μπλόκα και θα έλεγα ελάτε παιδιά καθίστε εδώ. Πάμε να τα πούμε τώρα ξανά από την αρχή. Μήπως εγώ δεν κατάλαβα κάτι ή εσείς δεν καταλάβατε κάτι. Αλλά αφού δεν τα έχει λυμένα τα προβλήματα και αφού δεν έχει τίποτα σαν, προσέξτε, βάση συζήτησης, αυτό που ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι ατζέντα συζήτησης. Δηλαδή, από πού ξεκινάμε. Το συζητάμε, παιδιά, το θέμα του ρεύματος. Ναι. Για πόσα χρόνια συζητάμε ότι θα υπάρχει διασφάλιση, γιατί η κυβέρνηση δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Μες. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για πόσα χρόνια την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Τα ζώα, πώς θα τα πάρουμε, ο εμβολιασμός θα γίνει έστω και τοπικά. Ποιο πρωτόκολλο θα εφαρμόσετε το Μάρτιο, τι θα γίνει με τις ενισχύσεις, με το μέτρο 23.
Κυρία Λιακούλη, μισό λεπτό. Έχουμε κάποιες εξελίξεις εδώ αρκετά σημαντικές στη Βενεζουέλα, που έχουμε κρίξεις και σιρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Καράκας. Και βλέπω ότι σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκα, σιρήνες αεροπορικού συναγερμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα χτυπημένα σημεία είναι το Φρούριο Τιούνα, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της χώρας. Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από την πόλη. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις αιτίες ή τον απολογισμό των εκρήξεων. Και υποσημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Καράκας. Για το ζήτημα των ναρκωτικών θα έρθουμε σε λίγο. Θα ψάξουμε από την αίθουσα σύνταξης συνάδελφο να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Επιστρέφω σε εσάς, κυρία Λιακούλη, παρακαλώ.
Ναι, και βλέπω ότι δεν έχουν και ρεύμα στο Καράκας. Το είδα το πρωί, λίγο πριν.
Ναι. Πείτε μου,
ναι.
Αρχίσαμε ένα νέο, για να πάμε και σε άλλο θέμα, ένα νέο μπραντεφέρ, ναι. Με το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε, δεν θα πούμε για τις μπύρες, θα τις πούμε μετά, κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να συνομιλήσουν και να βρουν μία συνένεση για το θέμα της αντικατάστασης των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Ο κύριος Κακλαμάνης έθεσε αυτό το πρόβλημα, το θέμα και πάλι. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασό τι λένε, τι κάνουν.
Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς ζήσαμε από κοντά και εγώ προσωπικά έζησα και στη διάσκεψη των Προέδρων και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί είμαι μέλος τους. έζησα πάρα πολύ καλά την διαχείριση την οποία έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Οφείλω να πω λοιπόν ότι η υποκρισία περισσεύει. Αφού πρώτα και με το θέμα των υποκλοπών, όπως σας θυμίζω κύριε Βιτάλη, ζήσαμε, ήμουνα τότε εισηγήτρια στην αρμόδια Επιτροπή για τις υποκλοπές, για τη διερεύνηση του θέματος των υποκλοπών. Και ζήσαμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την ΑΔΑΕ, την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αλλά και την ΕΑΒ και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κάνοντας μάλιστα και παζάρι και τελικά καταφέροντας να πάρει σαν εταίρο την ελληνική λύση, προκειμένου με ένα με μια κοινοβουλευτική υπέρβαση, η οποία κρίθηκε κιόλας ότι δεν αφορούσε ούτε καν τον αριθμό των μελών που έπρεπε να υπάρχουν για να εκλεγεί επικεφαλής της συγκεκριμένης αρχής, κατάφερε και με το παιχνίδι αυτό εξέλεξε τον νέο επικεφαλής, επέλεξε τον νέο επικεφαλής. Τώρα, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται προφανώς στριμωγμένος στη γωνία, θα μου επιτραπεί η έκφραση, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω συμμάχους, όλοι λένε ότι έφτασε στο μη περαιτέρω. Ας τρέψω λοιπόν ένα κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας για τις ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί όμως και δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ à la carte. Δηλαδή μου αρέσει ο κύριος Βιτάλης ή η κυρία Λιακούλη και γι' αυτό το λόγο θα συνενέσω ή θα συμμορφωθώ. Εμείς τι είπαμε? Υπάρχουν αρχές επιλογής στις ανεξάρτητες αρχές. Κριτήρια. Υπάρχει τρόπος αυτό να γίνει με διαφάνεια. Υπάρχει τρόπος αυτό να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Εμείς λοιπόν δεν μπαίνουμε σε παζάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε αυτό. Πρώτη φέραμε τη διαδικασία, η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να είναι σε μια λογική μακριά από το αν είναι κομματικό στέλεχος ή οτιδήποτε.
Θέλει αυξημένη πλειοψηφία για να περάσει αυτό το πράγμα.
Εμείς θέλουμε όμως δημόσια διαδικασία με κατάθεση βιογραφικών, με όρους αξιοκρατίας.
Δεν έχει καταθέσει η κυβερνητική παράταξη? Εσείς από ό,τι ξέρω έχετε καταθέσει βιογραφικά. Η κυβερνώσα παράταξη δεν έχει καταθέσει?
Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, κύριε Βιτάλη. Είναι βαθιά ουσιαστικά και έχουν σχέση με την ποιότητα της δημοκρατίας. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, και μιλάει μετά από στοχευμένες επιθέσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε όλους που λέγαμε κάτι διαφορετικό. Νύχτα άλλαξαν τη σύνθεση της ΑΔΑΕ. Μεσούσες τις έρευνες για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση τα μεθόδευσε όλα σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο, χωρίς καν να συντρέχει η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα. Και τώρα έρχεται να μας πει κάτι άλλο. Η πρότασή μας είναι η ίδια, απόλυτη διαφάνεια. Yes. Μόνο αυτό θα καθορίζει τις επιλογές μας. Σε απόλυτη ορατότητα και τα βιογραφικά και οι άνθρωποι και το τι ακριβώς σκέφτονται για τις αρχές που θέλουν να διοικήσουν.
Πείτε μου σας παρακαλώ τώρα για να κλείσουμε. Εξηγήσαμε το θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές. Τώρα υπάρχει και μια πρόσκληση από τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο Ανδρουλάκη να πιούν μια μπύρα.
Κοιτάξτε, αυτό αφορά και την προσωπική σχέση, αλλά όταν εγώ θέλω να καλέσω, να σας πω πώς το βλέπω εγώ.
Παρακαλώ.
Έτσι, αν θέλω να συνάψω μια προσωπική σχέση με έναν ομότιμό μου, έναν πολιτικό αρχηγό ενός άλλου κόμματος, καταρχήν θα τον καλέσω προσωπικά, νομίζω, θα του κάνω ένα τηλεφώνημα, θα του πω έλα να πιούμε μια μπύρα. Δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιούσα αυτό ως μια πρόσκληση, πρόταση στο δημόσιο λόγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αποκτά έναν άλλο χαρακτήρα, δηλαδή πάλι παίρνει το επικοινωνιακό του λούστρο. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι κακό να βρίσκονται, να πίνουν μπύρες και ούτω καθεξής. Όμως ο τρόπος με τον οποίο τίθεται αυτό το ζήτημα, και ξέρετε κύριε Βιτάλη, δεν μπαίνουν όλα μαζί έτσι άτακτα. Μάλιστα. Και ξεχνάμε τελείως. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε κάποια στιγμή δημόσια, είπε δημόσια ότι ήταν άδικο και άστοχο αυτό που έγινε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να τον παρακολουθεί. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ξύλωσε και το
αυτοκίνητο. Και έχουμε δικαστήρια σε εξέλιξη.
Το επιτελείο του και. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να την πιούν αυτή την πύρα αλήθεια και να το δει και ο ελληνικός λαός, αν ο κύριος Μητσοτάκης υπάκουε και εφάρμοζε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για ποιο λόγο τον παρακολουθούσε, αλλά δυστυχώς αυτή την πρόταση δεν συμμορφώνεται η κυβέρνηση. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό.